Бишкекте эртең мененки саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кутман таң кадырман угарман, Азаттык 20 декабрь шейшембе күнкү эртең мененки уктурууларын баштайт. Биринчи жарым сааттык программабызда сунуштала турган темалар менен таанышып алыңыздар. Белизге жаңжалына байланыштуу УКМКнын жетекчилигинин жоопкерчилигин карап көрүү талабы парламентте көтөрүлдү.
Шектүү деп аткан адамдар документтердин көчүрмөсүн алганга же таанышканга укуктуу аны бербей койгонго болбойт, бериш керек да.
Жайыл районунда шайлоо жаңжалына байланыштуу райондук прокурор жана милиция башчысы кызматынан бошотулду. Демалыш күндөрү Чеченстан борборунда жоочулар менен кагылышуулар орун алды. Ушул жана башка радио баяндарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Акмат уулу биз менен болуңуздар. Азыр эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Карловду Анкарада белгисиз адам өлтүрүп кетти. Костюм шым кийип, галстук таңган куралчан адам Анкарада көргөзмөдө сүйлөп жаткан элчиге ок чыгара баштаган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Карлов окуядан көп узабай алган жараттан каза болгонун ырастады.
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре.
Биз муну террорчулук акты деп эсептейбиз. Терроризм жеңилбейт жана биз ага каршы чечкинди күрөшөбүз, деди тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова. Көршүлөрдүн бири тартып калган видеодон куралчан адам элчиге ок чыгаргандан кийин алгач арабча, андан соң түркчө сүйлөгөнүн көрүүгө болот. 62 жаштагы Карлов Орусиянын тышкы иштер министрлигине 1976 жылы келип кошулган. Ал 2013 жылдын июль айынан тарта Москванын Түркиядагы башкы дипломат болуп иштеп келген. Бул чабуул Орусия, Түркия жана Ирандын коргоо жана тышкы иштер министрлери Москвага чогулуп, Сириядагы кырдаалды талкуулар алдында болду. Адапта Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Сириянын Алеппо шаарына байкоочулар миссиясын жөнөтүү маселесин бир добуштан колдоду. Франция бул чара калаанын чыгышындагы массалык киши өлтүрүүлөрдү алдын алуу максатын көздөй турганын билдирди. Кеңештин 15 мүчөсү жактырган резолюцияга ылайык, Бириккен Улуттар Уюму Алеппонун чыгышындагы эвакуация ишин көзөмөлдөй башташы керек. Мындан тышкары уюмдун баш катчысы Пан Ги Мун байкоочуларды жөнөтүү маселеси боюнча Сириянын өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш. Коопсуздук кеңештин мүчөлөрү Орусия менен Франция жекшембиде 3 саатка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин гана бул резолюция боюнча мунаса табышкан. Сибирдин Иркутск шаарында лосьон косметикалык каражатын ичип алып каза тапкандардын саны өскөнүнө байланыштуу чукул кырдаал жарыяланды. Федералдык иликтөө комитети курамында спирт бар баярышник деп аталган лосьонду ичип өлүмгө кириптер болгондордун саны 40 ашканын билдирди. Натыйжада Иркутсктун мэри Дмитрий Берников бул косметикалык каражатты сатууга тыюу салды. Расмийлер лосьонду алкоголдук ичимдик катары колдонуу өлүмгө алып келерин эскертип жатышат. Бул каражатты саткан 7 адам кармалып, жалпы көлөмү 500 литрлик лосьон салынган 2000 контейнер конфискацияланды. Чет өлкөлүк жарандарды каттоо мөөнөтү талаш талкуудан кийин кайра узартылды. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков дүйшөмбүдө кол койгон чет өлкөлүк жарандарды каттоо жөнүндөгү токтомго ылайык, Кыргызстанга келген 92 өлкөнүн жарандары 5 күндүн ичинде каттоого туруу милдеттенмесинен бошотулду. Алар 8 күндөн 90 күнгө чейин каттоосу жүрүлышат. Маселен, Кыргызстанга келген ирандыктар 8 күндүн ичинде каттоого турууга тийиш болсо, АКШ, Британия сыяктуу батыш өлкөлөрдүн жарандары 60 күн, Түркия, Украина, Никарагуа жана Венесуэла сыяктуу өлкөлөрдүн атуулдары 90 күн каттоосу жүрүлышат. Чет өлкөлүктөрдү 5 күндүн ичинде каттоого турууга милдеттендирген эреже коомчулукта ар кыл нааразылыкка себеп болгон эле. Европа биримдиги Украина өкмөтүнүн өлкөдөгү эң чоң банкты улутташтыруу чечимин кубаттап чыкты. Уюмдун тышкы иштер министри Федерика Магарини муну чечкиндүү кадам жана реформалардын негизги бөлүгү деп атады. Бул кадам Украинадагы баардык банктарды бирдей эрежеге баш ийдирүүгө жардам берип, бул тармакты күчтөндүрөт. Ошондой эле бул аракет Евро биримдик сыяктуу батыш өнөктөштөр колдогон ири реформалардын маанилүү бөлүгү, деди Магарини. Жекшемби күнү Украин президенти Петро Порошенконун өкмөтү каржы кризисин алдын алуу үчүн Приват банк мамлекеттин эсебине өткөрүлөрүн билдирген. Бул банкты миллиардер жана мурдагы губернатор Игорь Коломойский негиздеген. Буга чейин аталган банк карыздан улам кыйынчылыкка туш болгону тууралуу айым кептер тараган эле. Кыргызстанда 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум маалында иштеген операторлор келишим боюнча түзүлгөн акчаны толук ала албай калганын билдирип чыкты. Өзүн Надира деп атаган оператор шайлоого даярдык маалында мамлекеттик каттоо кызматы убада кылган акчаны албай калганын азаттыкка ырастады.
силер деген 6200 сом аласыңар оператор болуп иштегенге деген 5087 сом алып калышты. 1113 сом жок болуп атат да. 9000 операторлорду 1113ке умножать эткенде 10 000 000 сом болуп кеткен.
Мамлекеттик каттоо кызматынын басмасөз катчысы Мелис Эржигитов шайлоодо операторлорго акча атайын токтомдун негизинде төлөнгөнүн жана анда салыктарды кошкондо 6200 сом өлчөмүндөгү сумма жазылганын маалымдады. Эркектер арасында өз өмүрүнө кол салгандар көбөйдү. Бул тууралуу саламат сактоо министрлиги 2017-2030 жылдарга карата ден соолукту чыңдоо боюнча мамлекеттик программасында билдирди. Анда соңку жылдары өлкөдө эркектер арасында суицид көбөйүп кеткенине көңүл бөлүүгө жана мунун алдын алууга чакырык ташталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2007 жылдан бери эркектер арасында өз жанын кыйгысы келгендер 2 эсе көбөйгөн. Чечениянын бийлиги дем алыш күнү полиция менен атышкан адамдардын ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар экенин билдирди. Расмилердин айтымында полиция өлтүргөн 7 жоочунун бири Сириядагы командири менен интернет аркылуу кабарлаштырган. Калган 6 адам Түндүк Кавказда полиция кызматкерине кол салганы үчүн издөөдө жүргөн. Жаңы шаар партиясынын өкүлдөрү добуштары жокко чыкканына нааразылык билдирип чыкты. Партиянын төрагасы Серек Нааматбеков Бишкектеги маалымат жыйынында алар эч кандай мыйзамсыз аракеттерге барбаганын, апасы Карабалтадагы Азия 2 базарынын ээси Зура Сегизбаевага кылмыш ишин козгоо негиз жоктугун айтты.
Мамам 15 жыл коллектив менен чогуу иштейт. Мамам мен үчүн күйүп суранса керек. Мен аны билбейм, суранып эч кандай эч кимди сатып алуу деген оюбузда да жок болчу.
Башкы прокуратура Сегизбаеваны баласы менен кызы талапкер катары катталган партияга добуш берүүгө элди үгүттөгөн. Кол алдында иштеген сатуучуларды партияны колдой турган 10 шайлоочу таппаса, ижара акыны жогорулатарын айтып коркуткан деп айыптап жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 18 декабрда жаңы шаар партиясы алган добуштарды толугу менен жокко чыгарган. Жаңы жылга карата Ала Той антына тургузулган башкы балаттын чырактары дүйшөмбүнүн кечинде жанды. Узундугу 25 метрлик балаты улуттук оймо чимелесиндеги чырактар менен кооздолгон. Мэриядан билдиришкендей, улуттук филармониянын алдында сейил бактарга райондук акимчиликтердин алдына дагы балаттар тургузулат экен. Шаар бийлиги мекемелер арасында эң мыкты жаңы жылдык жасалгы үчүн сынакта жарыялаптыр.
Жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Ата мекен партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевке юридикалык баа берүү талабы менен башкы прокуратурага кайрылды. Анда Сегизбаев Белиз өлкөсүнөн алынган документтердин көчүрмөсүн бербей жатканы, бул окуяга байланыштуу бир катар мыйзам бузуулар болгону айтылат. Өткөн айда атайын кызмат жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштаган 2 депутат Мегакомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деп чыккан. Ата мекенчилер муну саясий куугунтук жана каралоо деп баалаган. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Ата мекен партиясы Белиз өлкөсүнөн келген документтердин көчүрмөсүн сурап, мындан бир айдай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кат жөнөткөн. Анда акча миликтөө иштери тууралуу мыйзамга ылайык көчүрмө берилбейт деген мазмундагы жооп келген. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаевди парламентте айткан сөзүнө турган жок деп айыптады. Толук текшерили элек маалыматты коомчулукка шаардана кылганы үчүн жооп бериши керек деп эсептейт.
Парламенттик угубагында Сегизбаев эч кимди күнөөлөбөгөндүгүн, болгону бул кагаздарды иликтеп атканын, эгер силер сурасаңар, копиясын берет деп убада берген. Мен депутаттык суроо талап берип, ушул кагаздын көчүрмөсүн сурагам. Жакында официалдуу кагаз алдык, анда оперативдик иликтөө кызматы жөнүндө мыйзамга каршы келет. Анткени ал жерде чын эле оперативдик жашыруун сырлар эч кимге берилбеш керек да. Ошо сылтоо кылыптыр. А бирок анын сыры калбады. Анткени президент өкө баш болуп КТРден башкамасалык маалымат каражаттарынан тарады. Өзү келип жогорку кеңеште баарын окуп берди. Андан кийин анын эч кандай оперативдик сыр статусу, баалуулугу калбай калды. Бирок ал бергенден мындай баш тартып атат. Анткени дагы бир жалган жерлерин ачылып калабы деп мындай чочуп атат болуш керек. Бир нече мыйзамдарды бузду катары менен мыйзам алдында жооп бериш керек.
Башкы прокуратура бул катка кандай реакция жасаарын азырынча маалымдай элек. Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев ыкча миликтөө иштерине таянып документтердин көчүрмөсү берилбей жатканын сынга алды.
Документтердин чыгып кетишинин өзү эле коомчулукта күнөөлүү деген пикирди жаратып салды да. Муну чыгарбаш керек эле, эми чыгып кеткенден кийин секретте эле калбай калдык. Мыйзам чегинде шектүү делип аткан адамдар документтердин көчүрмөсүн алганга же таанышканга алды. Укуктуу аны бербей бербей койгонго болбойт, бериш керек да. Аны азыр оперативдүү иш чаралар жүргүзүп атабыз, анан бергенге болбойт деген суу кечпеген нерсе муну сылтоо.
Талдоочу Бакыт Бакетаевдин пикиринде бул ишти териштирип иликтөө созула берсе, анын айланасындагы ар кандай шек саноолор, күдүгөйлөр күчөйт.
Матрешка гейттен кийин укук коргоо органдарда элде ишенбөөчүлүк пайда болду да, азыр да ошондой ой бар. Мындай ой болбош үчүн ачык айкын иш тергөө амалдарын жүргүзүп, эл чындыкты билиш керек. Бирок бүгүнкү күндө эки жакка тең элде бирөөлөр айтат, ай шамал болбосо терек кыймылдабайт. Башкалар айтат, бул баягы матрешка гейттен балдар дагы экен уюштуру деп, эки жакка тең элдин ишенбөөчүлүгү бар.
Белиз гейттин айланасындагы жагдай боюнча президент Алмазбек Атамбаев комментарий берген. Ушул айдын башында маалымат жыйында Белиз өлкөсүнөн келген документтер жасалма болуп чыкса, атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаев жооп берерин эскерткен.
Порушил Генеральная прокуратура все это перепроверит.
Мен башкы прокуратурага кайра текшерип чыгууну тапшырдым. Эгер бул документтер жасалма болуп чыкса, УКМКнын төрагасы мага жасалма документ алып келгени аныкталса, ал өзүнүн кызмат орду менен жооп берет. Ага жаман болот. Бирок силер билесиңер да, Алексей Елисеевдин лицензиясынын узартылышы боюнча жазалма документтерин негизинде мыйзам бузуу менен берилгени тууралуу жаңы фактылар чыгып жатпайбы? Элисеев менен Саляновнун жана башкалардын ортосунда кандай байланыш бар? Ошондуктан баары алдыда.
Поэтому вы знаете, все впереди.
Өткөн айда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевке борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынды деген документтерди көрсөткөн. Ал документтер боюнча 3 ата мекенчи депутат мындан 4 жыл мурун Альфа Телекомдун акциясынын жарымын сатууга аракет кылган деп айтылган. Бул фактыларды иликтөө үчүн мекемелер аралык жумушу топ түзүлгөн. Азаттык Белиз өлкөсүнөн Бишкекке келген документтерде аты жөнү көрсөтүлгөн тараптар менен байланышып, маалымат алууга аракет кылган. Анда документтердин айрым шектүү жагдайлары ачыкка чыккан болчу. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Жергилктүү темадагы берүүлөрдү улантабыз. Карабалта шаарында жергилктүү кеңештерге шайлоолорго байланыштуу чыр чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы Карабалтанын жергилктүү кеңешине өткөн жаңы шаар партиясынын жетишкендерин жокко чыгарды. Бул партиядан талапкерлердин биринин жакындары мыйзамды бузуп шайлоочуларга басым көрсөткөнү ага негиз болгон. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарынын аткарылышына жооптуу Жайыл районунун милиция башчысы жана прокурору кызматтан алынды. Жаңы шаар партиясы айтылган дооматтарды четке кагууда теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Карабалта шаардык кеңешине ат салышкан жергиликтүү жаңы шаар партиясынын айланасындагы чыр шайлоо жыйынтыгы чыккан соң орун алды. Буга Карабалта шаарындагы Азия 2 деп аталган базардын сатуучуларынын арызы себеп болгон. Арызда базардын ээси Зура Сегизбаева кол алдында иштегендерди жаңы шаар партиясына добуш берүүгө мажбурлаганы айтылган. Сөз болуп жаткан партияны Сегизбаеванын уулу Тилек Нааматбеков түзүп, талапкерлердин башында турган. Арызды негизинде башкы прокуратура бул окуяны иликтеп, шайлоо өнөктүгүнө тоскоолдук кылган үчүн Сегизбаева карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын өкүлү Назик Байгазинова Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Базар директору Сегизбаева, эгерде алар аталган партия үчүн добуш бербесе, анда аренда акысын жогорулатуу же болбосо таптакыр эле базардагы ээлеген орундарын алып коем деп коркуткан. Ал эми 11 декабрь шайлоо күнү директор Сегизбаев, эгерде алар жаңы шаар партиясы үчүн добуш бербесе базарга киргизбейин билдирип, базардын дарбазасында жаап койгон да. Шайлоодон кийин Сегизбаева үгүттөгөн партия тиешелүү жыйынтык ала албагандан кийин кээ бир соодагерлердин аренда акысын ал 2 эсеге жогорулаткан. Аталган материалдарды Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы иликтеп чыгып, жыйынтыгында Карабалта шаарындагы Азия 2 базарынын жетекчиси Сегизбаева карата кылмыш ишин козгоду.
Арыздын негизинде шайлоо мыйзамынын аткарылышына көзөмөл жүргүзбөгөн үчүн Жайыл районунун прокурору Алтынбек Намазалиев, райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Раатбек Мырзаканов кызматтан алынды. Ал эми Чүй облусунун прокурору Азат Өскөнбаев менен облустук милициянын башчысы Канат Жумагазиевке сөгүш берилди. Мындан соң жаңы шаар партиясынын айланасында түзүлгөн кырдаалды борбордук шайлоо комиссиясы карап, аталган партияны шайлоодон толугу менен четтетүү чечимин кабыл алды. БШКнын мүчөсү Алмазбек Асаналиевдин айтымында жаңы шаардын үгүтчүлөрү мыйзам бузганы далилденди.
Борбордук шайлоо комиссиясындагы жумуш топто да карадык бул маселени. Борбордук шайлоо комиссиясы бул мыйзамдык одоно бузулук деп чечип регистрациясын ошол списканы регистрациялаган да саясий партия жаңы шаарда ошону отмена кылдык. Ошол бүт бюллетендерди ошол партияга тийиштүү бюллетендерди жокко чыгардык. Жаңы шаардын мандатка предварительно ээ болгон экен, аны башка саясий партияларга бөлүнө турган болуп калды.
Бирок жаңы шаар партиясынын мүчөлөрү шайлоо комиссиясы менен башкы прокуратуранын чечимине нааразылыгын билдирүүдө. Партиянын лидери шайлоо мыйзамын бузган үчүн кылмыш иши козголгон Суура Сегизбаеванын уулу Тилек Нааматбековдун айтымында аталган партия эч кандай мыйзамсыз аракеттерге барган эмес. Нааматбеков партиясынын алинасындагы жаралган абал боюнча түшүндүрмө берип, апасы базардагы соодагерлерге карата эч кандай басым көрсөткөн эмес деп ырастоодо.
Расмий түрдө айтам, эч качан мамам басырымдуулук кылып 15 жыл коллектив менен чогуу иштейт. Мамам мен үчүн күйүп суранса керек, мен аны билбейм, суранып коллектив менен мага жардам берейин деген ак ниети бар болсо керек. Эч кандай эч кимди сатып алуу деген оюбузда да жок болчу. Мен өзүм 10 жыл буга чейин күч органдарга иштеп, мен билем жоопкерчиликти. Сатып алуу деген бул өтө кооптуу нерсе. Мен эч качан өзүмдүн бир туугандарымды ошого түртпөйт болчумун билип туруп.
Нааматбеков БШКнын чечими менен таанышкан соң, ал чечимдин үстүнө сотко кайрылаарын да кошумчалады. Кыргызстанда шайлоо мыйзамынын бузулганына байланыштуу кылмыш козголуп, жогорку жетекчилер кызматтан алынган учурлар көп деле катталган эмес. Ошондуктан Карабалта шаардык кеңешиндеги учурда түзгөн кырдаал көпчүлүк суроолорду пайда кылууда. Шайлоого байкоо жүргүзгөн Демократия жана Жарандык коом коалициясынын лидери Динара Ушрахунова түзүлгөн кырдаалды кылдат териштирүү зарылдыгын белгилөөдө.
Бул добуш сатып алыптыр, муну чыгарып салалык, башка партияны киргизип коелук дегени, бул негизи өзү деле мындай ал принципке жатпайт, потому что атаандашуу болгондон кийин атаандашуу туура эмес болуп, атаандашууда ошондой күнөөлүүлөр чыкса, анда деген ал жерде шайлоонун жыйынтыгы негизи чыгарып туруп кайрадан шайлоо болуш керек.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 11 декабрда өткөн. Анда шайлоону бурмалоо, административдик басым салыштырмалуу аз катталса да, добуштарды сатып алуу аракети көп болгондугун байкоочулар белгилешкен. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сириянын Алеппо шаарында жайкын тургундарды жана козголоңчуларды эвакуациялоо кайра улантылды. Бул иш 16 декабрда үзгүлтүккө учураган болчу. Карабалта шаарында жаңы шаар партиясынын өкүлдөрүнүн добуштары жокко чыкканына нааразылык билдирип акцияга чыгышты. Иорданиянын Карак шаарында 10 адамдын өмүрүн алган чабуулдан кийин жергиликтүү тургундар бийликтен коопсуздук чараларын күчөтүүнү талап кылышты. Активисттер Көмүскө эт базарын иретке келтирүүнү талап кылып Бишкекте нааразылык акциясына чыгышты. АКШда бүгүн шайлоочулар коллегиясы 45-ci президент үчүн добуш беришет. Жалал-Абад шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген 140 адамга сентябрь айынан бери пенсия берилбей жатат. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
18 декабрда Чеченстандын борбору Грозныйда жоочулар менен кагылышуу орун алды. Эки жерде болгон кагылышууда 11 жоочу жок кылынганы кабарланды. Чеченстан бийлиги алардын экстремисттик ислам мамлекети тобу менен байланышта экенин билдирип чыкты. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров Грозныйда кагылышууда 11 жоочу жок кылынганын маалымдады. Кагылышуулар эки жерде орун алган. Рамзан Кадыровдун Инстаграмга 18 декабрдагы жазуусуна караганда түнкү кагылышууда полиция куралдуу адамдардын автоунаасын токтотууга аракет жасаган. Бирок алар полицияга ок чыгарып, бир полиция кызматкерин коюп кетишкен. Полиция жооп ок менен 4 жоочуну жок кылып, экөөнү колго түшүргөн. Кадыровдун маалыматы боюнча 18 декабрда кечке жуук Грозный шаарынын жака белинде коопсуздук күчтөрү куралдуу 7 кишини жок кылды. Полиция 4 жоочуну кармап, алардын 3-өсү ооруканага жаткырылды. Чечен лидери Грозныйда мындан көп кагылышуулар жана атышуулар болду деген маалыматтарды төгүнгө чыгарып, коопсуздук күчтөрү Грозныйдын чет жагында гана жоочулар менен кагылышканын белгилеген. Ал ошондой эле Инстаграмдагы баракчасына аты өлтүрүлгөн жоочулардын сөөгү куралдары жана коопсуздук күчтөр жүргүзгөн кармаш тууралуу видеону да жайгаштырды. Чечен бийлиги 18 декабрда коопсуздук күчтөрү менен кагылышкан жоочулар ким экенин аныкталганын да 19 декабрда маалымдады. Республика бийлигинин маалыматы боюнча жоочулардын лидери Саид Ибрагим Исмаилов экстремисттик ислам мамлекети менен байланышта болгон. Ал интернет аркылуу Сириядагы жетекчилери менен байланышып турган. Республика бийлиги Исмаилов менен кошо өлтүрүлгөн 6 жоочунун да ким экендиги аныкталганын белгиледи. 18 декабрдагы 2 кагылышууда 11 жоочу өлтүрүлүп, бир полиция офицери каза таап, дагы бирөөсү жарадар болгону кабарланды. Москванын финансылык жана коопсуздук жагынан колдоосу менен Рамзан Кадыров 1990-жылдардагы жана 2000-жылдын башындагы Чечендагы согуштардан кийин республикада кырдаалды бир топ турукташтырды. Мурункудай масштабдуу кагылышуулар жоголду. Республика бийлиги 2 Чечен согушунда дээрлик талкаланып бүткөн Грозный шаарын кайрадан куруп чыкты. Бул шаарда 270 миңдей калк жашайт. Ошондуктан жоочулардын ар кандай кол салууларын Рамзан Кадыров жеке өзүнө жасалган чакырык катары кабыл алып, көп учурларда аларга каршы операцияны өзү жетектеп жүргөнү дагы маалым. Айдамбек Акматуулу, Прага. Азыр жергиликтүү темаларга кайра кайрылабыз. Өткөн аптада Актала районунда 2 киши суукта тоңуп каза болду. Алардын биринин жансыз денеси 1 күндөн кийин, ал эми экинчиси 3 күндөн кийин табылды. Нарындагы ызгаардуу суук күчүндө турганда жука кийим кийишкен жигиттер айылдан 40 чакырым алыстыктан мал издөөгө эмне себеп болду? Анын үстүнө эки жигит мал уурулук боюнча да тергөө астында жүргөнү маалым болуп жатат. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров бул суроолорго жооп издеп көрдү.
Окуя 7 декабрь күнү болгон. Актала районундагы Байытов айылынын 22 жаштагы тургуну Камчы уулу Адилет жана Байгүнчүк айылынын 24 жаштагы тургуну Элеман Бактыбаев айылдан 40 чакырым алыс жайгашкан сарайга 3 кой алып келүү үчүн барышкан. Адилеттин атасы Камчыбек аларды өзүнүн автоунаасы менен алып баратып, орто жолдогу сайдан өтө албай калып, эми мындан ары жөө баргыла деп таштап кеткен. Ошол кезде талаада туман каптап, суук ыркырап турганда балдар бири-биринен адашып, тилекке каршы бара турчу жерине жетпей, эки башка жерде суукта тоңуп каза табышкан. Эламандын жакын тууганы Турдубай буларды айтып берди.
Эламан байкеси Эрлан ушу тоодо мал багып иштейт да. Жумагул деген байкекинчи. Ошо кечинде чалды, ошол 18 күнү кечинде. Ушинтип Төрөп айке, ушундай элемандар жок болуп атат, издешип койбойсузбу деп. 12 киши барып издеп, 2 күн издедик да тоодо. Экөөнүн аралыгы бир 150-200 метрдей да. Адашып кетишкен эле.
Элемандын жансыз денеси табылганда анын апасынын кан басымы көтөрүлүп, шаардагы ооруканага дарылануу үчүн кеткен экен. Учурда алардын үйүн кара кылпы кайтарып турат. Ал эми Адилеттин атасы кайгы тартып отургандыгын айтып, өзүнүн пикирин айтып берүүдөн караманча баш тартты. Бул тоңуп каза тапкан балдарды издөө үчүн райондук ички иштер бөлүмү жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук башкармачылыгы да жардам кылган. Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын башчысынын орун басары Мадыланбек Турпанбаев мындай дейт.
Сөөгүн тапкан ошол 7 декабрь күнү ошол жерде дагы ошол сарайдан чыгып кетип атат да. Кой иштесипчи. Андан кийин анын биринчи баланын сөөгү ошо 8-инде табылат, экинчи баланын сөөгү болсо 11-инде табылган. Туман каптап иштин кызматкерлери дагы ошол бири бирин дагы жоготушуп, анан өзүлөрү жанагы атайын табилдик коготуучу куралдары бар, бири бирине ошол сигнал берип атып ошонун эмеси менен издешкен да, табышкан. Өзүлөрү дагы бири бири менен жана туманда жоголушуп бири бирин таппай, анан экинчи баланын сөөгү табылып атат да ошол жактан.
Аба ырайы кескин өзгөрүп, бурганак шамал болот. деп тоодогу малчыларга алдын ала эскертүүлөр берилерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармачылыгынын башчысы Токтобек Шонкоев билдирди. Бирок малчылар кайдыгер мамиле жасап өздөрүнүн коопсуздугун экинчи орунга коёт дейт.
Өздөрүнүн коопсуздугун сактабай ушу жол жабык деген бул жол турса башка айланып өткөн жол турса да болбой кыскартабыз деген бир анча мынча болбогон бир нерсени сактайбыз деп ошол жактан өтүп жыйынтыгында өздөрү талаада калып анан куткаруу кызматы жергиликтүү бийлик ыктыярдуу топтор менен куткардык. Ал эми мына ак талаада деле ошол эле ашуу жабык дегенде бул канакка ошол күнү болгонун шашы светкелүү берилгенине карабастан эки бала тоого чыкты малыс деп жыйынтыгында адашып кетип бурганактан экөө өз өмүрүн кыйды.
Суук күчүндө турганда балдардын жука кийинип алып алыс жолго чыкканына ак талаалык малчы Шахназар Жанболотов таң калганын жашырган жок. Ал сууктан сактануу үчүн тобокелчиликке баруу өмүрдү садага чабуу менен барабар дейт.
Анан бизде эми баягы тоолуу район болгондуктан көбүнчө мал жандуу келгендиктен талаа түздө жүргөндөр бири мал издеп жүрөт, бири мал багып жүрөт, бири аң уулап жүрөт дегендей анан анын баарысынан көбүнчө бизде колдон келсе бутуна чокой, орустун чокойунан өтөр чокой жок негизи. Андан сырткары деген ата бабаларыбыздан келаткан ичик, анан жана чолок тондорду кийген бул эң жакшы нерсе деп ойлойм да.
Деген менен Нарын шаарынын тургуну Бозжигит Кемелов замандын талабына ылайык айылда тоодо деле өзүнүн коопсуздугу үчүн GPS адашып кетпөө үчүн телефонуна компас көчүрүп алса болот деген ойдо.
Кайдыгерлик кылабызбы айылда эмне бар эмне жок, бирок айыл деп эле отура бербей өзүнө кам көрүш керек деп ойлойм. Ушундай аба ырайынын кескин түрдө өзгөрүп жаткандыгына, ошондой эле мал издөөдө же бир тоого бир жумуштар менен чыкканда бир өз коопсуздугу үчүн жок десе телефонун көтөрүп жүргөн телефонуна деле компас приложениясын көчүрүп алып же GPSин иштетип алып же болбосо бир торпон сатса деле ушул бир GPS навигатор сатып алып мындай өз коопсуздугун коргош керек деп ойлойм да.
Нарында 2013 жылы да кышкы чилдеде ушундай эле окуя катталган. Нарын облусунун Ак Моюн айылында 5 жашар небереси менен малды кароо үчүн чыккан аксакалдын унаасы бузулуп талаада калышкан. Карыя небересин жылытуу үчүн өзүнүн кийимдерин чечип берип, өзү суукка туруштук бере албай көз жумган. Бала тирүү калганы менен анын буту колун үшүк алып, натыйжада медицина кызматкерлери баланын буту колун кесүүгө аргасыз болушкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азыр дүйнөлүк прессадагы жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Америка, Европа, Азия гезиттери кайсы темаларга токтолууда, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Кошмо Штаттарынын жашыруун чалгын агенттигинин офицери Джон Никсондун даректүү китеби чыгып, батыш басма сөзүндө кызуу талкууланууда. Вашингтон Пост гезитинде китептен үзүндүлөр берилген. Саддам Хусейн бийликтен сүрүлүп, кийин Бозгунда кармалгандан кийин аны суракка алган офицер Никсон: «Саддам бийликтен кетпеши керек эле. Азрал Иракты башкарып турса, жакынкы чыгышта азыркыдай башаламандык болмок эмес. Мен аны суракка алып жатканда, Саддам, силер баары бир жеңилесиңер. Иракты башкаруу оңой эмес экенин түшүнөсүңөр. Анткени биздин тил тарыхты эң башкысы араб менталитетин билбейсиңер» деген эле. Шииттерди темирдей бекем кармап, көп улуттуу калабага жакын Ирак элин чымыр бийлиги менен башкарып, Хусейн жеке эле өз өлкөсү эмес, коңшу Сирияны да тынчтыгын сактаган. Ислам мамлекети экстремисттик тобу сыяктуу жырткыч террорчулар Саддам тирүү болуп, Багдаддын башында турса, аймак тынчтыгына азыркыдай тиш кайрый алмак эмес. Хусейнге карата сый урмат сезими аны суракка алган сайын менде улам тереңдеп бара жатты. Анткени ал сыяктуу Иракты узак убакыт бою тынчтыкта, биримдикте башкарып турган лидер аз болгон. Ал бир ирет мага чейин бул аймакта согуш талаш тартышкан өкүм сүрчү. Мунун баарына чекит коюп, элдин ынтымакта жашоосун шарттадым деген эле деп жазат АКШ чалгын агенттигинин офицери Саддам Хусейнди даргасарынын алдында суракка алган Джон Никсон.
Дүйнөлүк пресса.
Германияда чыккан соң Deutsche Zeitung басылмасы Сирияда болуп жаткан кан төгүүлөр жана Бириккен Улуттар Уюмунун Орусияга карата айтылган сындары орус басма сөзү менен медиасында таптакыр козголбой, айтылбай жатканын жазат. Орусиянын эң негизги 5 телеканалы мыкты журналисттерин өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынына жиберишти. Бирок анда да бир медиа өкүлү Алеппо тууралуу ооз ачкан жок. Экономикалык акыбал, жумуш ордунда селфи тартуу же Дональд Трамп тууралуу гана Медведев азын улак сөз кылды деп жазат аналитик Юлиан Ханс. Кремльди жактаган медиа Алеппонун багынуусун Орусиянын жеңиши катары көрсөтүүдө. Баскында тургандар, жер төлөдө жашынып бомба чабуулуна калган адамдар тууралуу репортаждар аз. Ушундай эле маалыматтык вакуум Украинадагы согуштук кырдаалда да болгон. Октябрь айында Ливада борбору сурамжылоо жүргүзүп, орусиялыктардын 18% гана Сириядагы согуштан кабардар экенин аныктаганын баяндайт. Соодай Чезайтын кезде.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк пресса жөнүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Урматтуу арман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Ушул жана башка макала маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Бир нече саамдан кийин биздин программабыз улданат. Биз менен болуңуз.
Эфирде Азаттыктын Каректе Евразия программасы. Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялар топтому менен студияда Миназада Касымалиева. Кутман кечиңиздер менен. Ол алдыдагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү.
АКШдагы президенттик шайлоого Москва хакерлик чабуул уюштуруп кийлигишкен деген айыптоолор күчөдү.
I don't believe it.
Менимче бул күлкүлүү, кезектеги эле актануу. Мен буга ишенбейм. Эмне үчүн мындай бүтүм салганын дагы билбейм.
Тажикстанда аскер аэродромунун кеңейиши тегеректеги жашоочуларды кооптондурууда. Үй жайы бузула баштагандарга компенсация төлөө туурасында сөз боло элек. Кыргызстандын коргоо министрлиги майыптарды жумушсуз калтырабы? Алар иштеген бут кийим тигүү цехи жайгашкан жер талашка түштү.
Мен биздин жумушчуларды чогултуп министрликке алып барып, ким менен согушуп жатканыңарды көргүлө, силер тескерисинче бизди коргошуңар керек эле деп айткам.
Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого Москва хакерлик чабуул жасап кийлигишти деген айыптоолор өткөн аптада мурдагыдан дагы күчөдү. Чагымчыл иштин артында Атыгүл орус президенти Владимир Путин өзү тургандыгы да айтылды. Москва караманча четке каккан талаштуу маселе боюнча конгресстин атайын иликтөө жүргүзүүсү керек деген демилге көтөрүлүүдө.
Москва АКШдагы шайлоо өнөктүгүнө интернетте хакерлик чабуул жасап кийлигишти деген айыптоолор адегенде быйыл жайында башталган эле. Жаңжал эми улам тереңдеп, жаңы түс алып бара жаткандай. Андан Орусиянын өзүнө да кесепеттер болоору эскертилди. Маселени бийлик мойнуна аяктап бара жаткан президент Барак Обама да комментарийлеп, улуттук коомдук радио менен маегинде Орусияга АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен үчүн чара көрүлөт деп ырастады.
I think there is no doubt that
менимче кайсы чет өлкөлүк өкмөт болбосун, биздин шайлоонун бүтүндүгүнө таасир көргөзгө аракеттенгенде чара көрө турганыбызда эч күмөн жок. Анын убактысын жана ордун биз өзүбүз тандайбыз. Айрымдары коомчулукка айтылса, айрымдары ачыкталбайт. Бирок президент Путин бул маселеге карата менин мамилемден жакшы кабардар. Себеби муну мен аны менен тикелей сүйлөшкөм
деген Обама жакында шайлоо өнөктүгү учурундагы кибер чабуулдар боюнча кеңири иликтөө жүргүзүүгө көрсөтмө берген болчу. Ак Үйдөгү азыркы администрация эми демократиялык партиянын анын белдүү өкүлдөрүнүн компьютерлик серверлеринен каттар жана маалымат уурдалган хакерлик чабуулдарга президент Путин өзү уруксат берген деген ойго ыктап бара жаткандай. Өткөн аптада америкалык NBC телеканалы да АКШнын чалгын мекемелериндеги булактарына шилтеме жасап, аларда Орусиянын АКШ шайлоосуна кийлигишүү аракеттерине президент Путин жеке өзү аралашкан деген ишеним абдан чоң экендигин айтып чыкты. NBC'нин булактары билдиргендей, Путин үчүн мындагы биринчи жүйө демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтондон өч алуу. Экинчиси АКШнын саясаты коррупцияланышкан жана ишенимсиз глобалдык өнөктөш катары көргөзүү болгон. NBC Кремлден Хиллари Клинтонго таарынычы 2011 жылга барып такалаарын эске салды. Анда ошол кездеги мамлекеттик катчы Орусиянын парламенттик шайлоосу бурмаланганын баса белгилеп, иликтөө жүргүзүүгө чакырган эле. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков NBC'нин жаңылыгын күлкү келерлик нонсенс деп атады. Ал эми орус тышкы иштер министри Сергей Лавров буга кимдир бирөөлөрдү ынандыруу аракетинен эч майнап чыкпасын белгиледи. Америкадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына Орусия хакерлери аркылуу таасир көргөзүүгө аракеттенип жатат деген маселе быйылкы өнөктүк учурунда Хиллари Клинтонду талапкер кылган демократиялык
партиянын өкүлдөрү Клинтондун өзү тарабынан бир нече ирет көтөрүлгөн. Атүгүл октябрь айына барып Кошмо Штаттарда жалпы саны 17 жеткен чалгын мекемелердин экөө ички коопсуздук министрлиги менен улуттук чалгындоо башкармалыгы АКШнын саясий уюмдарына, институттарына, жарандарынын электрондук даректерине жасалган хакердик чабуулдарга Орусиянын өкмөтү жетекчилик кылган деген расмий билдирүүдө жасаган. Бирок 7 октябрда жарыяланган бул бүтүмдү чыгарууга борбордук чалгын кызматы ФБР же улуттук коопсуздук боюнча агенттик өңдүү мекемелер кошулган эмес жана анда Орусиянын хакердик чабуулунун максаттары тууралуу эч нерсе айтылбаган. Эми 2 айдан кийин Москва Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоодо Дональд Трампка жардам көргөзүү максатында кийлигишкен деген бүтүм АКШнын борбордук чалгын кызматынын жашыруун докладында айтылды. Бул тууралуу абройлуу Вашингтон Пост жана Нью-Йорк Таймс гезеттери бир апта ашуун мурда жазып чыгышты. Ал тапта шайланган президент Дональд Трамп Fox News телеканалы менен 11 декабрдагы маегинде ЦРУнун бүтүмүн четке кагып, муну демократтардын шайлоодогу жеңилүү ызасынан улам түртүп жаткан идея катары сыпааттады.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse. I don't believe it.
Менимче бул күлкүлүү, кезекте келе актануу. Мен буга ишенбейм. Эмне үчүн мындай бүтүм жасалганын дагы билбейм. Силер кабардар болгондой, демократтар ар аптада ар кайсы нерсени айтышты. Бул кезектеги шылтоо. Биз шайлоочулар коллегиясында эбегейсиз жеңишке ээ болдук. Эгер сиз бул иштин чоо жайына, демократтардын айткандарына көңүл бурсаңыз, чаташтырган нерсе көп, мунун чынын эч ким билбейт.
There's great confusion. Nobody really knows.
Анткени менен Конгресстин айрым демократтар, республикачыл да лидерлери тарабынан Орусиянын АКШ шайлоосуна кийлигишүүсү боюнча атайын иликтөө жүргүзүү демилгелери көтөрүлүүдө.
Бул маселени партиялар ортосундагы талаштын предметине айлантууга болбойт. Ал ушунчалык маанилүү. Эркин жана таза шайлоо биздин демократиянын фундаменталдык принциби да. Орусия хакердик менен бизди эле эмес, башка өлкөлөрдү да алектенип жатат. Биз бул маселени эки партиялык негизде чече аларыбызга ишенем,
деди демилге ээлеринин бири республикачыл сенатор Джон Маккейн CBS телеканалы менен маегинде. Талаштуу маселе боюнча кош партиялык иликтөө жүргүзүлүшүн сенатта көпчүлүктү түзгөн республикачылардын лидери Мич МакКоннелл, азчылыкты түзгөн демократтардын лидери Чак Шумер да колдоду. Ал эми мамлекеттик катчы Джон Керринин айтымында Обама администрациясы Орусия хакерлигинин айрым деталдарын алдыдагы апталарда коомчулукка жарыялаары күтүлөт.
Башка темалардан, Тажикстанда Айни аскер аэродромунун аймагында учуу тилкеси кеңейтилип жатат. Курулуш башталганы аэродромго жакын жашаган бир нече ондогон үйлөрдү башка жактарга көчүрүү маселеси келип чыкты. Аларга жаңы турак жай куруп алуусу же сатып алуусу үчүн акчалай компенсация төлөнүшү шарт. Бирок курулуш башталган менен жергиликтүү тургундар компенсация маселеси туурасында сөз боло электигин билдирип, үйсүз калабызбы деп кооптонуп жатышат.
Документы как бы все в порядке, все есть.
Документтердин баары ордунда, баары бар. 2009 жылы жер участкасын мыйзамдаштырганбыз. Ушул күнгө чейин жергиликтүү бийликке салык төлөп келе жатабыз. Квитанциялары, документтери толук бар.
Они спрашивают, квитанция, все документы имеются.
Равшан Айни аэродромуна чукул жерде жашайт. Стратегиялык маанидеги объекттин кеңейиши менен анын үйү бузулган отурат. Курулуш башталганы, анын макулдугусуз эле короосунун тосмолору алына баштады. Мыйзамдаштыруу жөнүндөгү документтерге ылайык, анын үйү мамлекет тарабынан 550 000 сом яны же 70 000 доллар деп бааланган. Равшан Дехнаевдин үй жайын бузуудан мурда компенсация төлөп берүү талабын чиновниктер азырынча жоопсуз калтырууда.
Мен бул жерде 10 жылдан бери жашайм. Мамлекетке салык төлөп жатсам, кайдагы басып алуу жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Бизге компенсация төлөп бергиле деп жатабыз. Аэродромду чоңойто берсин.
Какой зам самозахват?
Равшандын айтымында ага бир нече жылдан бери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келип, анын жер тилкесинин үй жайынын мыйзамдуулугун текшерүү менен алек. Мындан улам ал ар кайсы шылтоо орнайынан компенсация албай калам деп кооптонуп турат. Анын үстүнө жыл аягына чейин үй жайы аэродромдун аймагына кирип калчудай болуп турат.
Азыр колубузда документибиз жок, келип эле сураштырып кетип жатышат. Жылына бир жолу ушундай, андан ары тынчып калышат. Бул жерде бир топ киши жашайбыз.
Аэродромду кеңейтүү жөнүндөгү кеп сөздөр жергиликтүү тургундар арасында 13 жылдан бери жүрүп келатат. Ал тургай 2003 жылы Коргоо министрлиги айыл тургундарын башка жерге көчүрөбүз деп жер бөлүп бергендей болгон. Ал учурда 20 чакты үй бүлөнүн үй жайынын документтерин компенсацияны эсептөө үчүн керек деген негизде бийлик өкүлдөрү жыйнап кетишкен. Ошол бойдон документтердин дайыны жок. Руз Мухаммед азыр үйдөн жок же компенсациядан жок калабызбы деп кооптонуп турган чагы.
Биз документтерибизди издеп барганбыз. Аларды алып кеткен Камил деген бала дагы эле райондо иштейт. Кагаздарыбызды таппай жатышат.
Бүгүнкү күндө көчүрүлө тургандар жана аларга компенсация төлөп берүү тартиби аныктала элек. Бул ишти атайын өкмөттүк комиссия жүргүзүшү керек. Чиновниктер эгер аэродромдун айланасындагы үйлөрдүн мыйзамсыз салынганы аныкталса, аларга акча берилбей турганын кыйытып жатышат. Анын үстүнө түртүлө турган үйлөрдүн баарын экспертизадан өткөрүүгө комиссия жетишеби жокпу азырынча белгисиз. Анткени аэродром өзүнүн территориясын чоңойтуу иштерин баштады. Ал эми комиссиянын курамы жана алардын ыйгарым укуктары дагы деле тактала элек.
Айнек аскердик аэродрому Тажикстанга СССРден мураска калган. Душанбе шаарынын батыш тарабында 15 километр алыстыкта жайгашкан объект 2007 жылы Индиянын адистери тарабынан оңдолуп түзөлүп, бул үчүн Дели 70 миллион доллар бөлгөн. Өткөн жылдын жай айында Тажикстанга иш сапары менен келген Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Айнек аэродромуна болуп, президент Эмомали Рахмон менен жолугушууда бул аскер объектсин ижарага алуу туурасында маселени көтөргөн. Талдоочулардын пикиринде Душанбеге карата Орусиянын басымынан улам расмий деле азырынча аэродромду ижарага ала албай жатат. Чет жакта өзгөчө Борбор Азияда аскер базасын алуу абдан маанилүү, бирок айнек аскер аэродрому боюнча Тажикстан менен Орусиянын ортосунда макулдашуу болушу керек дейт Индия маршалы Прадип Васант Найк. Эскерте кетсек, 2015 жылдын октябрь айында Орусия 201 аскер базасын Ми-24 тик учактары жана Ми-8 МТВ аскер транспорттук машиналары менен күчтөгөн эле. Аларды айнек аскер аэродромуна жайгаштырган, бирок Орусия менен Тажикстандын коргоо ведомстволору аэродромду Москвага ижарага берүү туурасында кеп жок экендигин билдиришкен. Аскер аэродрому советтик аскерлер Ооганстанга басып кирген учурда пайдаланылган жана аскердик учактын бардык түрлөрүн кабыл алуу жөндөмүнө ээ. Грузияда дагы коргоо министрлиги менен жерге байланыштуу талаштан улам майып жарандар жумушсуз калган турушат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштеген Geoshoes жеке фабрикасы 120 жылдан бери коргоо министрлигине караштуу жерде жайгашып иштеп келе жатат. Бирок соңку жылдары погончондор жерди бошотууну талап кыла башташты. Азыр өндүрүштү көчүрө турган башка жер жок. Мындан улам ишкана жабылып калса кантебиз деп анда иштеген майыптар бушайман болуп жаткан кезе. Азырынча алардын үнүн уккан киши боло элек.
Карын 5 жылдан бери бут кийим тигет. Бут кийим менен иштөөнү ал майып адамдарды жумушка орноштуруу программасын алкагында ушул эле фабриканын ичинен үйрөнгөн. Мурда ал күнүнө 5 түгөй ботинке тиксе, эми аптасына бир эле түгөй менен чектелүүдө.
Мурда буйрутма көп болчу. Ошого жараша ар кандай тренингдер, программалар өткөрүлүп турчу. Бирок азыр андай ири заказ албай калдык. Анткени өндүрүш каалаган учурда токтоп калышы мүмкүн болуп жатат.
Акыркы 5 жыл ичи бут кийим цехи ушундай абалда иштеп жатканын айтат ишкана ээси Лада Асламазашвили. Фабрика өзү 1990 жылы Таштанды жайынын ордуна салынган эле. Бирок райондук администрация бул жерди коңшу жайгашкан коргоо министрлигине тийиштүү аймакка бекитип койгон. Андан бери министрлик менен бул туурасында эч кандай деле маселе болгон эмес.
2011 жылы бул жакка коргоо министрлигинен жогорку даражадагы чиновниктер келип, жерди бошотуп берүүбүздү талап кылган. Биз баш тартканыбызда алар бульдозер айдатып келип, цехтин бир бөлүгүн буздуруп салышкан. Алар бул жерде турак жай курабыз дегендей болушкан. Мен биздин жумушчуларды чогултуп министрликке алып барып, ким менен согушуп жатканыңарды көргүлө, силер тескерисинче бизди коргошуңар керек эле деп айткам. Ошондолар аракетин токтоткон. Ошондон бери цехтин иши начарлап кетти.
Асламазашвилинин айтымында ал бүгүнкү күнгө чейин коргоо министрлигинин аракетин түшүнө албай келет. Чын эле алар уялып калгандыктан цехти бузууну токтотконбу же ишти токтотууга жер алдынан көтөрүлгөн суу себеп болдубу белгисиз. Бүгүнкү күндө Асламазашвили колдоо издеп бир катар депутат министрлердин эшигин кагып жүрөт. Бар эле жардам беребиз дегени менен жылыш жок.
Эмне үчүн бизди мамлекет көрмөксөн болуп жатканын түшүнбөйм. Же бул жерди мыйзамдаштырып бизге берсин, же башка жер бербейби. Азыр биз ремонт иштерин дагы жүргүзө албай жатабыз. Коргоо министрлиги ага жол бербейт. Бир ай мурда биз металлопластикалык терезелерди алып келсек, министрликтин кызматкерлери дароо жетип келишти. Азыр иштөө шартыбыз начар. Бут кийим тигүү дагы азайып кетти. Майыптар үчүн коляска жасайбыз. Болгон кирешебиз ушул.
Коргоо министрлиги болсо уюнгата элек. Алардан комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Укук коргоочулар майыптардын таламын талашууда.
Коргоо министрлиги эч кандай себеби түшүндүрмөсү жок эле жарандардын ишин токтотуу аракети менен алардын укуктарын бузуп жатат. Мамлекет өзү тескерисинче майып адамдарды жумуш орду менен камсыздоого кызыктар болушу керек эле. Юристтин айтымында жер тилкеси 20 жылдан бери коргоо министрлигине караштуу болуп келе жаткандыктан ал үчүн күрөшүү фабрика жетекчилигине кыйын болот. Ошентсе дагы бузулган цех үчүн жарандардын компенсация алуу укугу бар. Мындан тышкары эгер аларга мамлекет жардам берсе, башка жерге көчүп иштөө мүмкүнчүлүгү түзүлмөк. Бирок азырынча майып тигүүчүлөрдүн үнүн уккан киши боло элек.
Сиздер Азаттыктын Коректи Евразия программасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы сунуштай турган баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Казакстанда жарандардын 75% үй бүлөдө баланы уруп согуп тарбиялоону кадырсыз эле көрүнүш катары кабылдап, ал тургай колдошот. Баланы какыс кукус кылып тарбиялоо менен зомбулуктун чеги кайда? Айылда жашаган 12 жашар Настя жаңы скрипка менен Петербургга окууну көксөйт. Аны чоң атасы күнүгө 50 км аралыктагы мектепке эски автоунаа менен ташып келет. Муруту, алтыны жана автоунаасы менен атагы чыккан пакистандык Мастахан туристтердин кызыгуусун арттырууда. Жакшы көргөн унаасын сатып алуу үчүн ал 45 жыл бою акча чогулткан. Казакстанда жарандардын 75% үй бүлөдө баланы уруп согуп тарбиялоону кадырсыз эле көрүнүш катары кабылдашат. Ал тургай тарбиялап көзөмөлдөөнүн мындай ыкмаларын колдошот. Үй бүлөдөгү балдарга карата зомбулукту иликтеген ЮНИСЕФтин эксперттери мына ушундай жыйынтыкка келишти. Маалыматка караганда өлкөдө сурамжылоого алынган мектеп окуучуларынын 60% ата-энесинин же аларды баккан туугандарынын ур токмогуна кабылган учурлары болгонун айтышкан.
Жакында эле энеси 4 жашар кызын уруп жаткан учурда тартылып калган видео казакстандыктардын зээнин кейитти. Бул окуядан кийин апасынан катуу таяк жеген павлодардык 4 жашар Айлин атасына берилди. Ушул тапта окуя боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Прокуратура кызматкерлери балага зомбулук жасалган учурда ал тууралуу маалымат бербей койгон тараптардын бардыгы күнөөлүү деп эсептелерин билдирүүдө.
Таких людей следует сразу же проверить.
Зомбулук кылган адамдардын психикалык абалын текшерүү керек. Мисалы, коргоо органдарынын көрсөтмөсү менен. Азыр бизде мындай механизмдер жок. Бул үчүн туугандардын, же кошуналардын, же балдардын өзүнүн арызы негиз болуп бере алмак.
Казакстанда балдарга карата жасалган зомбулук боюнча ири изилдөө жүргүзүлдү. ЮНИСЕФтин иликтөөсүнүн жыйынтыгында казакстандыктардын 75% үй бүлөдө баланы уруп тарбиялоону колдогон. Негизинен зомбулукка туш болгон балдардын көпчүлүгү аз камсыз болгон жакыр үй бүлөдөн экендиги аныкталды.
В органах внутренних дел состоит большое количество неблагополучных семей.
Укук коргоо органдарынын катоосунда көп аз камсыз, жетишпеген турмушта жашаган үй бүлөлөр бар. Аларда 16 миңге чукул балдар өсүп жатат. Алардын дээрлик бардыгынын зомбулукка туш болуу коркунучу жогору. Мында балдарга карата профилактикалык иштер жүрүшү керек, бирок азыр бул жетишсиз болуп турат. Бул арада эл аралык уюмдар жана мамлекеттик органдар дал ушул бүлөлөрдө жашаган балдар зомбулукка кабылып жатканын коңгуроо кагууда.
Большое количество этих детей, которые проживают в этих семьях, именно в этих семьях, которые проживают, они подвергаются насилию.
Сурамжылоого катышкан окуучулардын 60% ата-энеси же туугандары тарабынан, 14% эже байкелеринен зомбулук көргөнүн айтса, башкалары зомбулуктун күбөсү болгонун билдиришкен. 65% бала зомбулуктун психологиялык формасын баштан кечирет. Мындан улам өзүнө кол салган учурлар катталган. Казакстандын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү укук коргоо органдарын өмүрүнө кол салган балдардын жазган каттарына өзгөчө көңүл бурууга чакырууда.
Ар бир төртүнчү окуяда балдар өлүм алдындагы акыркы катын жазып кетишет. Ушул нерсе тыкыр иликтөөнү талап кылат. Укук коргоо жана билим берүү тармагындагы адистер буга басым жасаш керек. Анан балдар өлүмүн алдын алуучу механизмдерди иштеп чыгуу керек.
Конкретно.
Балдар зомбулугуна карата дүйнөлүк статистикага караганда 20 жашка чейинки кыздардын ар бир 10-чусу же 120 миллион кыз сексуалдык ыдык көргөн. 3 өспүрүм курактаган 15-19 жаштагы кыздын бири досу же күйөөсү тараптан эмоционалдык, психологиялык жана сексуалдык зомбулуктун курмандыгы болгон. Тоокел топко балдар дагы кирет. Бирок бул боюнча глобалдык статистика жок.
Дүйнөдө 10 чоң кишинин үчөө балдарды туура тарбиялап, окутууда уруп жазалоо керек деп эсептейт. Бул адамдардын 1/3 деген туюнтат. Балдарга сексуалдык ыдык көрсөтүү алардын укугун одоно бузуу дегендик.
Балдарга байланыштуу кылмыш фактылары жалпыга маалымдоо каражаттарында жана коомчулукта активдүү талкуулана баштаганы парламентарийлер мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилге көтөргөн. Өткөн жылдын жазында педофилдерди химиялык жол менен бычуу жобосу кирген. Бирок ошол эле учурда балдар баштан кечирген зомбулуктун өзүн далилдөө кыйынга турууда.
Кыргызда деле баланы какыс кокус кылуу, анча мынча кол тегизип сабап коюу деген кадыресе көрүнүш. Биз деле убагында ушинтип чоңойгонбуз. Баланы анча мынча уруп турбаса моюнга минет же баланы башынан деген жооп көпчүлүк үчүн көнүмүш нерседей. Бирок балдар психологтору бул баланын келечекте турмуш куруусуна, эркин ой жүгүртүүсүнө, дос күтүп башкалар менен мамиле куруусуна терс таасирин тийгизерин белгилешет. Бүгүнкү күндүн ата-энелери бала тарбиялоо дегенди кандай түшүнөт? Алар канчалык балдарынын ички дүйнөсүн аңтарып, алардын каалоолору менен эсептеше алат? Деги эле баланы какыс кокус кылып уруп тарбиялоо менен зомбулуктун чегин кантип аныктоо керек? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азатка билим берүү тарбия маселелери боюнча адис Асылбек Жоданбеков маек курду. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Саламатсызбы, биздин студияга кош келдиңиз.
Саламатсыздар.
Мен биринчи суроом бүгүнкү күндө ата-энелер балдарды тарбиялоодо кандай өзгөчөлүктөр, кандай мындай бир башка тенденциялар пайда болдубу?
Эң мындай жаңылык катары айта турган нерсе, бул акыркы бир 10 жылдыкта ата-энелердин ушул кенже курактагы балдарды тарбиялоого, аларга маани берүүгө болгон мындай абдан аракеттери байкалат да. Мисалы үчүн баягы мурун бала деген баладай, башы көзү чарайда деп баягы бала ошол турмуштун агымы менен эле чоңое берсе, а бүгүнкү күндө балдар балдар ата эне ушул кичинекей балдарга маани бериш керек турбайбы, аларга китеп окуп бериш керек турбайбы, аларды ойнотуш керек турбайбы деп мындай балдарга маани бере баштады. Бул Кыргызстандагы мындай абдан бир маанилүү тенденция. Демек ушул маалымат коомунда канчалык балдарга маани берсек, балдардын өнүгүүсү, ушул келечегибиздин биздин деги эле мамлекеттин мындай келечеги бар экендигине мындай ишенип аткандай менин оюмча.
Анан ошол эле мезгилде азыр бизде курсагын эле тойгузуп, кийимин бүтүн кылып коюп эле анан калган эмне болсо ошол болсун деген да ата-энелер бар эмеспи, туурабы?
Бул өтө бир маанилүү жагдай, бул ата-эненин билим деңгээли, педагогикалык маданияттын канчалык деңгээлде экендиги бул өтө бир чоң көрсөткүч да. Эгерде ата-эне жанагындай күнүмдүк турмуш менен алектенип баягы жалаң гана ушул кара курсактын ай менен жүрө турган болсо, албетте алар баягы балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө дараметтери дагы, мүмкүнчүлүгү дагы кээ бир учурларда албетте мындай дүйнө таанымында жете бербейт да.
Бизде бир мындай бир статистика бар, өткөн жылдагы статистикада Кыргызстандагы балдардын 70% зордук зомбулукка учурайт, үйүнөн, мектептен, коомдон дегенчи. Анан бул статистикага кээ бир ата-энелер макул эмес да. Деги эле баланы какыс кылуу менен зомбулук деген эки түшүнүктүн ортосунда кандай чек бар? Ушул баланы тарбиялоодо какыс кокус кылуу деген нерсе туурабы?
Кыргызда мындай утурумдук, мисалы үчүн, эгерде бир ата-эне таптакыр эле баламды урушпайм, балама кыйкырбайм, кол тийгизбейм деген ата-эне Кыргызда сейрек болсо керек. Бирок ушул баланы какыс кокус кылуу менен жанагындай зордук зомбулуктун ортосунда бир чоң айырма бар да. Анан негизинен баягы бул жанагындай балага кыйкыруу, баланы бир утурумдук бир нерседен токтотуу, бул баягы адамдын эмоциясына карата, адамдын темпераментине карата учурда боло кала турган нерсе. Бирок ошондо дагы ата эне өзүн дайыма көзөмөлдөп, жана күчтүн үстөмөндүгүн эмес, акылдын үстөмөндүгүн, акылга көбүрөөк мындай баш ийип ошону жетекчилик алыш керек да. Ал эми тилекке каршы Кыргызстанда биз бүгүнкү күндө ошол жана ЮНИСЕФтин изилдөөлөрү бекерден эмес, 70% балдар ар кандай зордук зомбулукка кабылат деген тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстандын бүгүнкү күндө реалдуу жагдайларына дал келет. Эмне себептен? Себеп дегенде көпчүлүк учурда ата эне анын педагогикалык маданияты, изденүүсү канчалык деңгээлде болгонуна карабастан, алар жанагындай өзүнүн дүйнө таанымына карата, өзүнүн гана көз карашына карата балага өзүнүн оюн таңуулаган учур бар да. Ошондуктан зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү бар. Психологиялык зордук зомбулук, жанагындай денесине физикалык зордук зомбулук жана башка түрлөрү бар. Демек бүгүнкү күндө ушул тилекке каршы кенже курактагы балдарыбыз, ошол эле кыздарыбыз менен катар, аялдар менен катар эле ушул алсыз катмардын зордук зомбулукка кабылып аткандыгы бүгүнкү күндө Кыргызстандагы реалдуу жагдайлар.
Муну токтотууда эмне, кайсы фактор абдан маанилүү?
Масар Юбука деген китепти которуп чыктык биз. Ошол жерде Масар Юбука айтат: баланы тарбиялаштан мурун ата эне өзүн өзү тарбиялаш керек. Биз көп мындай балага эксперимент кылууга болбойт да. А тиги биз деле ошондой кагылып согулуп чоңоюп отук беле. Азыр деле балдар жок. Азыр балдар башка. Азыр доор башка. Заман башка. Ошондуктан биз көпчүлүк учурда мындай атыне болуунун татыктуу атыне болуунун жолун жобосун. Бүгүнкү күндө көптөгөн адабияттар бар, бул багыт боюнча адистер бар. Биз үйрөнүшүбүз керек. Ошондо эгерде үйрөнгөндө гана ошол багытта биз өзүбүз изденгенде гана балдарыбызды бактылуу кылып мындай алардын мындай келечекке карай кадамдарын бир ишенимдүү таштата алабыз да.
Балдар темасын улайбыз. Баланын көңүлүн таап, кыялын багып өстүрүүнүн жемиши кандай болорун Орусиянын Ленинград облусунда жашаган Настянын чоң ата чоң апасы жакшы билет. Музыкант небересин келечекте чоң сахнадан көрүүнү тилек кылган. Бул үй бүлө үчүн акчанын тартыштыгы дагы, райондук музыкалык мектепке карай жолдун узактыгы дагы кеп эмес. Скрипканы колго алганы ийгилик жарата баштаган 12 жашар кыз Петербургга барып билимин улантууну көксөп жүрөт. Алыс кайылдагы жылдызы жанып келе жаткан музыканттын бир күнүн кийинки сюжеттен чогу көрөлү.
Жерге жарык түшө электе таң заарда сабакка шашып жөнөгөн Настя кайра окуудан кеч караңгы кирип калган маалды кайтат. Анын убактысы мүнөтүнө чейин эсептелгендей. Үй тапшырмасын ал мектепте тыныгуу маалында же музыкалык мектепке бараткан жолдо аткарганга шашат. Үйдө музыкадан башкага алаксыгысы келбейт. Алгачкы музыкалык сыйлыгын Настя 7 жашында скрипканы үйрөнөр менен эле алган. Ал музыкалык мектепке дагы кокусунан эле кирип калган. Чоң ата чоң апасын жетелеп райондук борбор сланцыга барган бул кыз бул күндү ар дайым жылуулук менен эстейт.
Просто мы ехали в сланцы, просто зачем?
Биз сланцыга барган элек. Эмнеге барганыбызды деле билбейм. Жолдо баратканда чоң атам музыкалык мектепке барасыңбы деп сурап калды. Мен ооба деп жооп бердим. Дал ошол учурда мектепке балдарды алып жаткан экен.
Ну там был набор в это время.
Оку жайга кирүү үчүн сынактан өтүү керек эле. Баары коркуп турган учурда Настя алгачкылардын болуп тартынбай кирип кеткенин айтат.
Все стоят.
Баары эле коркуп тура беришти. Менде күтүп тургудай убакыт дагы жок эле. Үйгө кетиш керек болчу. Анын үстүнө ачка элем. Анан туруп эле кирип кеттим.
Вот. Андан бери Настянын алган сыйлыктары үйдөгү текчеге батпай баратат. Музыкант эми жаңы аспапка жете албай, ага эткенден так айтып жүрөт.
На самом деле скрипка должна лежать не вот так вот, а вот так. Ну, рука на скрипке. Потому что когда она лежит вот так, то локоть близко к телу. Когда она лежит вот так, ие удобно, и мне удобно.
Настя көп балалуу үй бүлөнүн эң улуусу. Өзүнөн кийин дагы үч иниси чоңоюп келе жатат. Апасы менен инилерине жол тоболбойюн деп ал чоң атасыныкына көчүп келген. Чоң ата, чоң апа жана небереси бир пенсияга тирлик кылып, экинчисин чогултуп келет.
Ну вот сейчас скрипка.
Азыр скрипкалар аябай кымбаттап кетти. Настяныкын 2 жыл мурда 40,000 рубльга сатып алганбыз. Азыр болсо 70,000 экен. Мугалимибиз барып көрүп келиптир. Орто сапаттагы аспаптардын баасы эле 100-120,000, 150,000 экен деп келди.
120-150.
Мындай акчаны пенсионерлер бир жылда дагы чогулта алчудай эмес. Аймактагы жаш талантка бир аз колдоо көрсөтүмүш болуп, областтык маданият комитети стипендия чегерген. Алтайга 1600 рубль каралган.
Ну, этой суммы не знаю, на что хватает.
Эми бул акча эмнеге жетерин деле айта албайм. Балким сланцыга 2 жолу барганга жетет го. Күнүнө 50 км жолго 1 саат кетет.
Километражу
50 км.
Жол кирек эле бир топ акча кетет. Борбордогу музыкалык мектепке Настяны чоң атасы 2 эски машинеси менен күн сайын кылдыратып баран катташат. Шаарга чейин коомдук транспорт менен барайын десе, айылга кеткен акыркы автобус сабак болуп жаткан учурда жүрүп кетет. Настя ага жаңы скрипка сатып алууга жергиликтүү ишкерлер жардам берет деп үмүттөнүп жүрөт. Бирок Настяны азыр Петербургка кетип, билимин улантуу кыялы уктатпай келет.
Специальная школа при консерватории Римского-Корского. Вот туда бы я хотела попасть.
Бир жыл мурун Настя Петербургда болуп күчүн сынап келген. Педагогтор кыздын шыгын байкап, айрым кемчиликтерин көрсөтүп беришкен. Музыкант кыз бир жыл ичинде алардын баарын жойдум деп эсептейт. Жакында ал кайрадан Петербургдагы окуу жайына тапшырганы жатат. Ал жатаканасы болсо экен деп дагы ойлоп жатат. Анын үстүнө келерки жылы ал жашаган Старополь айылындагы мектепте чоң класстар ачылбай кала турган болууда.
Программабызды аяктап жатып, Пакистандык автосүйүүчү Мастаха жөнүндө айтып берели. Бул жаранды көрөбүз деп кызыгуусу артып, Пакистанга атайын келген туристтер четтен чыгат. Мастахан Кандын атагын алыска тараткан 3 нерсеси бар. Бул алтын, анын чыйратылган муруту жана джип автоунасы. Эски аскердик джипти ал 2000 долларга сатып алган. Бирок анын жасалгасына мындан 6 эсе көп каражат короткон. Бул дагы акыркы чек эмес дейт ал. Унаасын өзү самагандай кооздукка жеткирүү үчүн ага дагы ушунча акча керек экен.
Менин банкта эсебим жок, үйүмдө эле жок. Тапканымдын баарын машинама жана көңүл ачууга жумшайм.
Астахан автоунасы үчүн акчаны 45 жыл бою чогулткан. Бул үчүн ал Дубайда кара жумушта иштеген. Кийин ал мекени Пакистанга кайтып келип, өзүнүн жалтыраган машинесине туристтерди салып алып, өзүнүн дагы алардын дагы көңүлүн көтөрүп жүрөт. Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, Араптануу дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ'дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.